Lilube lia Paulo omotomwa ase Filemon.
Nche Paulo omosibwa o Kristo Yesu, amonoyo minto Timoteo, ngokolikira tole aya Filemon, omwanchwa oito, omokoli emerimo amona intwe. Nkobalikira tole boigo apia, musubati ominto, na Arkipo, omurwani ole amona intwe. Na abantu be kanisa ere ase enyomba yao. Obuyabobe ase mole na omolembe bikorwa asnya sae tata oito. Na ase omonene Yesu Kristo. Butambe nigongwa keranya sae onenga mbuyamono ekerongo koinyora ase ogosabakwane. Ekiagera nko iwande amangana igoro yobu anchani wao. Na okwege na kwao obuate ase omonene Yesu. Na buna okobiyoro kia ase abachani wonsi. Na sabirenga okobuatana wukwege na olina korokuo wokole emerimu. Elinde omanye mono kubwa kera egento ekiyakere ase tole ime ase Kristo. Naki oyo minto, nigo na abete no mogoko omonge na okole miwa ase ngencho yobu anchani wawo. Ekiagera chinkoro chiabachanu chiati mogetiwe naye. Asayo, ninde na walemu obonge ase Kristo kogochika eli ogwanete okole. Kolende ase ngencho yobu anchani na nchire kubwa kogosorora. Buna inche Paulo inde omoga kabono na inde omosibwa o Kristo Yesu. Na agosora ire ase engencho yo mwana one. Oyo na ibolete ekerona ale ase bisibo byane. Nere onesmo. Ere awo kale talenge kokonya kende. Kulende bono nigo aranyale gotokonya mono. Aye na inche. Ere na motomire gocha asole. Na nigo engabuna ninche omonyene netuma. Na kinche nigo ndigetia abere aiga amona inche. Elinde anyale gonkolera libagali yao. Ekeron sibire asengencho yenchiri. Kolende tina aligetie gokora ingana linde lyonsi utatika guanchiraye. Elinde obu ya buao tiboba obu woko beteriliwa. Kolende aso guancha kwao aye omonyene. Ande na kioki agerete agata na nua kurwa asole ase ekero egeke. Elinde obe nere kale na kale. Kurobono talibuna omosomba. Kolende guetania omosomba. Buna oyo minto omwanchwa asende nche mono na asole mono kobua. Buna mwanya bantu na ende buna oyo bwa monene. Gaki, onye kondengaratie nche buna omobuatanio. Omoro isye kole ngana buna kuale kondo isye nche. Onye okoma chaire kende wose okuliete esira oye bolie kurwa asende. Nche Paulo na alikiraya no koboko kwane omonyene. Ningakane, amaene, ninyale kogotebya. Nga nole nesira asende, engencho yaye aye weka omonyene. Oyo minto, ninganetie obokonyi wokorwa asole ekiagera noyobu amone nole. Ontimokie enkoro yane ase Kristo. Igo na akolikeira aya, ekiagera inde no maene nga no moigweli ole. Na ende imanyete nga no kolego etania ayo na agotebirie. Amona ayo, ondo iserie ase ngocha komenya. Na kinse meretie nga wetera ase ogosaba kwaino nimbe na inwe. Epafara, oyo sibetwe amonainte ase ngencho ya Kristo Yesu ugo kwanirie. Maliko na Aristariko na Dema na Luka abakoli emerimo amonainte bago kwanirie boigo. Obuyebu omonene oito Yesu Kristo bobe amone mioyo ino.